እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ስዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 20 ጥሪ 224 ወይ ድማ 11 ጥሪ 216 እዩ። ሎሚ በዓል ጥምቀት ብምዃኑ ንኩላቶም ኣመንቲ እንቋዕ ናብዚ ኣብቃዓኩም ብምባል ናብ ናይ ሎሚ ፈነወና ክመርሓኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ቀዳማይ ትሕዝቶና ኮይኑ ተሰሪዑ ዘሎ ንገስጋስን ደረጃ ምክልኻልን ለበዳ HIV ቫይረስ እዩ። ኣብ ሰባት ካብ ዝረአ ድሮ 40 ዓመት ኣሕሊፉ ዘሎ HIV ኤድስ ፈውሱ እኳ እንተዘይተረኽቦ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ድርጅታት ሕክምና ግን ነቲ ሕማም ኣዝዩ ኣጉዲልዎ ምህላዊኦም ክኢላታት ዝሕብሩ። ጋሻና ዶክተር ዳውድ ስራጅ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንስንን ክኢላ ተመሓለፍቲ ሕማማትን እዩ። ገብረ ገብረመድህን እዩ ዓዲምዎ። ሕጂ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣነለ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ ኣዝየ መስግን። ሙያኻን ዓውድታት ምርምራትካን እንታይ ከም ትሰርሕ ንሰማዕትና ግለፀልና።
ይቕኒለ ገብረ፣ ነዊሕ ግዜ ኮይኑና ሞከምቲ ዝበልካዮ ዳውድ ስዒድ ስራጅ ይበሃል። ናይ ተመሓላላፊ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ዝሰርሐሉ ቦታ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮንሲን ማዲሰን ኣብ ስቴት ኦፍ ዊስኮንሲን እዩ። እቲ ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሖ ብተመሓላለፋይ ሕማም ብተፈላለየ ነገር እንኳ እንተኾነ በተለይ ግን ኣብ HIV ኤድስ፣ ኣብ ሄፓታይትስን ተመሳሰሉ ሕማማትን እየ ዘድህብ። ብተወሳኻይ ናይቲ ናይ HIV ትምህርቲ ንህቦ ንተምሃሮም ይኹን ነርስታት ይኹን ንተፈላለዩ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ዲሬክተር ኮይነ እየ ዝሰርሕ። ብተወሳኺ ድማ ብዚ ግሎባል ሄልዝ ንብሎ ልምድን ትምህርትን ካብ ዝዓበያ ዓድታት ናብ ዝዓብያ ዘለዋ ዓድታት ንምትሕልላፍን ንምልውዋጥን ብዝግበር ትምህርቲ ግሎባል ሄልዝ ዝበሃል ናቱ ናይቲ ዲፓርትመንትና ዲሬክተር ኮይኑ እየ ዝሰርሕ።
ያኒለ ዶክተር ዳውድ፣ እዚ ኣብ HIV ኤድስ ዘሎ ኣረዳድኣ ኣረኣያ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ እዩ? ከም ስጋኣት ድዩ ዝሪኦ? ሸለልትነት፣ ምርሳሕ፣ ከመይ ኢኻ ትገልፁ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዛዕባ HIV ዘሎ ኩነታት?
ይቕኒለይ HIV ከምቲ ትፈልጦ ደርጋስታት 40 ዓመት ኮይኑ እውን ካብዚ ዓለም መፅዩ ዓብዪ ለውጥታት ካብ ዘካይድ ብሓቂ ንምዝራብ እና ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ዝነበሮ ስምዒትን ጭንቀትን ስትረስን ምስትሕዝ ዘሎ ብጣዕሚ ኣይወዳደርን። ክንዛረበሉ ኢና ናብ ዲቴይል ንኣተና፣ ግን እዚ ብምዃኑ ድማ ናይ ቸለልትነትን ናይ ምርሳዕን ስምዒታት ኣብ ሕብረተሰባት ብሰፊሑ እዩ ዝረአ። ኢንፋክት ኣብቲ ሕዚ ግዜ ብዘለና ናይ ሕክምና መሳርሕታት ዓይነታትን መከላኸሊ መሳርሕታትን ብትክክል ሰብ ተጠንቂቁ እንተዝነብር መድሓኒቱ እንተዝወስድ ካብ ተሉ ንላዕሊ ናይዚ ሕማም እዚ ኣስጋእነት ዳርጋ ብምሉእ ብምሉእ ክቅረፈሉ ዝኽእል ዕድል ዝበፅሕናሉ ግዜ እዩ። ግን ከምቲ ዝበልና ከዓ ኩሉ ግዜ ሳይንስ እንታይ እዩ ክትዕወት ተለካ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኢንተርቨንሽን ንብሎ ወይ ድማ ምሕክምና ክርከብ ተሎ ቸለል ናይ ምባል ናይ ሕብረተሰብ ልቐቕ ናይ ምግባር ነገራት ከም ዝረአ እዩ ከም ተፈሰር ልክ ከም ቫክሲን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝቐትል ሕማም መፅዩ ክትባት መፅዩ እንድሕር ደኣ ሙሉእ ንሙሉእ ተለዊጥዎ ሰብ ዳርጋና ምርሳዕ ይዛኣት እና ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ከም ዘሎ ይርደአኒ እዩ። ግን በጠቃላይ ሕዚ እውን እንተኾነ ሕዚ እቲ ናይ ዓለም ዳታ ክትሪኦ ተለካ ብ2023 ዓ.ም ናይ ዓለም ተሓባበር መንግስታት ዘውፅኦ ዓመታዊ ዳታ ክትሪኦ ተለካ ክሳብ 39 ሚሊዮን ሰብ HIV ዘለዎ ኣብዚ ዓለምና ይነብር። እዚ ድማ ብ222 ማለት እዩ 223 ሪፖርት ይውፃእ እምበር 1.3 ሚሊዮን ዝኣክል ሰብ ኣብ ሓንቲ ዓመት ኢንፌክትድ ኮይኑ ይግመት። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ንዓና ነቲ ሕማም ንምፅፋእ። ምክንያቱ ኣብዛኛ እዚ ከመይ ክምተሓላልፍ ከም ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ ፍልጠት ኣለና ባህላየ። ብቲ ዝሕዝን ድማ ካብ 630,000 ሰብ ንላዕሊ ዝሞተሉ ኩነታት እዩ ብሓንቲ ዓመት። እዚ ክትሪኦ ከለካ ስኡል ናብ ዓለም ክንሪኦ ከለና ስኡል ይበዝሕ እምበር እንተፅብብ እንድሕር ኣቢልካዮ ናብ ዓበይቲ ዓድታት ናይ ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ሊሚትድ ዝኮነ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ንታሕቲ ዝወረደ ኣብ ውግእ ዘለዋ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘለዋ ዓድታት እቲ ዝዓበየ ሸክሚ እየን ዝሽከምኦ። ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ሕክምና እንተረኪብካና መድሓኒት እንድሕር ወሲድካ ናይ ምትሕላፍ ዕድሉ ክሳብ 0% ዝበፅሐሉ ግዜ ኢና ዝኒአና እና እዚ ከም ተኣሽሙ ከም መእተዊ ክኾነና ይኽእል እዩ። ግን በጠቃላይ ክሳብ ሕዚ ክሳብ 85 ሚሊዮን ሰብ ዝኸውን ሰብ ኢንፌክትድ ኮይኑ እዩ ኣብ ዓለም ብዘ4 ዓመት እዚ ካብ 4 ሚሊዮን ዘይነኣስ ሰብ ድማ ሞይቱ እዩ።
እወ ቁሩብ ኣፅብም ነብሎ ዝበልካዮ ናብቲ ከባቢና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ኣፅበ ኣቢልካ ድማ ኣብ ትግራይ እዚ ኣረዳድኣ እዚ ኣረኣያ እዚ ከመይ እዩ ዘሎ? ብግብሪ እቲ ሰብ ሕዚ እውን ከም ሓደገኛ ሕማም ድዩ ዝሪኦ ዘሎ ወይስ ምስቲ ኣብ ግጭት ኣብ ህውከት ኣብ ኩናት ምህላው ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ካልኣዋይ ደረጃ ጌርካ ናይ ምርኣይ ደሎ እስቲ ሓሳባት ኣበሉ
ያ እሞ ትውግእ ከመይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣብፅሕሉ ዝብል ድሓር ምን ወይኑ ክንሪዮ። ብኣጠቃላይ ግን ሕዚ ንምሳሌ ኣብ ኢትዮጵያ ክትርኢ ከለካ ተቁፅሪ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 615,000 ሰብ ዝኾን ኢንፌክትድ ዝኮነሎ ተባሂሉ ዝግመተሉ እዩ። ባይ ዘ ወይ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዚ ቁፅሪ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ብጣዕሚ ዘሕጉስ እውን እዮ ወራርድኡ 0.5% ናይቲ ሕብረተሰብ ክፍሊ እዩ ኤች ኣይ ቪ ይህልዎ ተባሂሉ ዝግመት። እዚ ድማ ብ222 ኣከባቢ እዚ ቁፅሪ እዚ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ቀኒሱ እዩ። ካብ 70% ንላዕሊ ሓዱሽ ኢንፌክሽን ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ኣራውንድ 210 ብፈረንጂ እዩ ዓመትካ ዘለኹ ሕዚ ካብ 70% ንታሕቲ ቀኒሱ እዩ። ተርዲካ ሞቱ እውን ካብ 50% ንታሕቲ ቀኒሱ እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቃት ነገራት እዩ። እቲ ፐርሰንቴጅ ንባዕሉ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ 2019 ኣከባቢ ክትሪኦ ከለካ ናይ ትግራይ ፕሪቫለንስ ዝንብሎ ወይ ድማ ብተከፍቲ ሕብረተሰብ ኣጠቃላይ 1.3 ካብ 100 ኣከባቢ ዝግመት እዩ ነይሩ። ብቲ ዝግመት ድማ ካብ 60,000 ኣከባቢ ዝኸውን ሰብ ኤች ኣይ ቪ ይህልዎ ተባሂሉ ይግመት ነይሩ። ካብዚ ውሽጢ ካብ 95 ካብ 100 ንላዕሊ ብተፈላለየ መንገዲ ሕክምና ይረክብ ነይሩ እዩ። ናዚ እቲ ዴታ ነይሩ እና ስለዝኮነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣንቀሳቃሲ ስለዝነበረ እቲ ሕማም እውን ናብ ተኣሽሙ ናብ ምርስዕ እኳ ተዘይበልካዮስ እቲ ዘለዎ ብጥንቃቐ መድሓኒቱ እናወሰደ እቲ ሕብረተሰብ ግን ናብ ኖርማል ሂወቱ ዝተመለሰሉ ኩነታት ዝነበረ ግዜ እዩ። ተኣሽሙ እንተይልካ ናይ ኤርትራ ስፐሲፊክ ዝኮነ ቁፅሩታት ብዙሕ የብለይን፣ ግን ካብቲ ናይ ዓለም ናይ ሕዝም ከም ዝበልኩ ከና ዩኤንን ናይ ደብሊዩ ኤች ኦ ዳታ ሶርስን ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ይኮን ብፐርሰንቴጅ ደረጃ 0.33 ክሳብ 0.4 ካብ 100 እዩ። በቂ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያስ ብዙሕ ዝፈላለ ነገር ኣይኮነን። ብቁፅሪ ተሪእካዮ ግን ያው ኤርትራ ብጣዕሚ ውሑድ ዝኮነ ሰብ ስለ ዘለዋ 12,500 ኣከባቢ ዝግመት ሰብ እዩ ነይርዋ እና እሱ ኣብኡ እውን ኣብ ኤርትራ እውን ካብ 70% ንላዕሊ ምቕናስ ኣርእዩ ነይሩ እዩ ቅድሚ እቲ ምልዓሉ ዘሎ ዴታ ክሪኦ ተለኹ። እና እዚ እዩ ነይሩ ተኣሽሙ ሕዚ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዩ። እቲ ዓብዪ ፀገምን ዓብዪ ችግርን ክህሉ ይኽእል ኢልና ንግምቶ።
ካብ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ካብ ኤርትራ ዝወፅ ሓበሬታ ወይ ኣብኡ መሳርሕትና እውን ዝለኣኸና እቲ ቁፅሪ ኣዕርዩ ከም ዝነከየ እዩ እቲ ናይ መንግስታዊ ኣሃዝ ዝገልፆ። እሞ ናብ ትግራይ ኣፅብም ክነብሎ እሞ ኣብ ትግራይ እዚ 2 ዓመት ኩናት፣ 2 ዓመት ዕፅዋ፣ 2 ዓመት ምቁራፅ መድሓኒት ሕዚ እንታይ ዓይነት ስእሊ ዘለዎ
ያ ጀስት እቲ ግቢ ፐርስፔክቲቭ እዚ ቁፅሪ ዝነገርኳ ሕዚ ቅድሚ 2020 ትውግእ ምጅማሩ እዩ ሕዚቲ ዓብዪ ፀገም ናይ ኤች ኣይ ቪ እዚ ሕማም ተቋፃፂርካ ክትነብር ትኽእል ከም ትፈልጦ ናይ ኪር ወይ ድማ ዘሕዊ መድሓኒት ስለ ዘይብሉ በብመዓልቲ ኩሉም ግዜ መድሓኒት ክውሰድ ኣለዎ ካብቶም ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም መድሓኒቶም እንድሕር ዘይወሲዶም ኣብ ወርሒ ውዝእን ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ እቲ ቫይረስ ዘይረአ ዝነበረ ደሞም ናብ ምርኣይ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ተፀኒዑ ዝተወደአ ነገር እዩ ምክንያቱ ሰባት ብተፈላለየ ምክንያት ወይ ሰልቺዎም ወይ ፋይናንሽሊ ናይ ኢኮኖሚ ችግር ኣጋጢምዎም ብተፈላለየ ምክንያት ብቻ ምፍንቃል ክኾን ይኽእል ናምን ከቋርፁ ከለዉ ብዝተገበሩ ፅንዓታት ከም ዘርእዮ እቲ ቫይረስ ምንም ዘይረአዮ ዝነበረ ሰብ ኣብ ወርሒ ውሽጢ እቲ ቫይረስ ናብ ምርኣይ ደረጃ ይበፅሕ እዩ ሓንቲ ሻብ ድማ እቲ ቫይረስ ደምካ ምርኣይ እንተተጀሚሩ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝበዝሐ እዩ ኦልሞስ ካብ ዚሮስ ናብ 3-4% ኢካ ትወፅእ ዘለካ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ሕዚ እቲ ናይ ትግራይ ክንሪኦ ከለና እቲ ዓብዪ ችግር ዝኒአ እንታይ እዩ ዳታ የብልናን ሕዚ እውን እንተኾነ ትግራይ ብክለካስ ኣንፃራዊ ሰላምን እኒአ ዳ ይበሃል እምበር ካብ ዕፅዋ ዝተላቀ ኮንዲሽን ኣይኮነን ዘሎ ስለዝኾነ ሕዚ ምሳሌ ተሪኢካዮ ካብ ሓደ ዋን ተርድ ሲሶ ድዩ ማለት ዋን ተርድ ዝኾን ናይ ትግራይ ክፍሊ ሕዚ ኣብ ርትሕቲ ትግራይ ቁፅፅር እውን ኣይኮነን ዝኒአ ምዕራብ ትግራይ እንተሪኢካ ቦርደራት እንተሪኢካ ስለዝኾነ ዳታ ምንም ነገር ክትረክበ እዩ ትኽእል ካብዚ ካብተን ዘለዋ እውን እንተሪኢካ የን ኣብታ መቐለ ከባቢ ዘሎ ዴታ ኢካ ክትርኢ ትኽእል እምበር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ብምንታይ ክትግምቶ ትኽእል መስለካ ኣብ ጥዕና ማሕወራት እንዲኦም እዚ መድሓኒት ይረኽቡ ነይሮም ሕዚ ቅድሚ ትተኣሽሙ ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ሄልት ሰንተራት እዩ ሕክምና ይወሃብ ነይሩ ሕዚ ፐብሊሽድ ዝኾነ ፔፐር ኣሎ ብብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ኣብቲ ውግእ ማእኸል ግዜ እና ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲር ምናምን እውን ሰፖርት ዝገበርዎ ማለት እዩ ሕዚ ክትሪኦ ተለካ በቲ ውግእ ግዜ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ሆስፒታልን ናይ ጤና ሰንተርን ናይ ጥዕና ሰንተርን ተኣሽሙ ክትሪኦ ተለካ ካብ 70-80% ሙሉእ ብሙሉእ ስሩሕ ዘቋረፀ እዩ ነይሩ እና ኢንፋክት ኣደ ብዝነበረኒ ኮኔክሽን ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዶካትር ክንዘራረብ ከለና ኢቨን ኣብ ትዊተራት እውን የውፅዎ ነይሮም እዮም ኣለ ዶክመንታት ኣሎ እዩ ሕዚ ሰብ ዝኾነ ካብ 40,000 ዝግመት ሰብ ኣብ ሕክምና ዝነበረ ሰብ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ዘቋረፀሉ ግዜ ነይሩ እዩ ኣብ ማእኸል ንወርሕታት ሕዚ ሓንቲ ፅንዓት ፐብሊሽድ ዝኾነት ነራ ኣብ ቀረባ ካብ ትግራይ እንታይ እዮም ገይሮም ንሳ ብጣዕሚ ትገርመካ እያ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕክምና ቅድሚ ትውግእን ኦክቶበር 2020 እታኡ ብድሕሪኡ ልክዕ ውግእ ምስ ተጀመረ ኖቨምበር ኣብ ሓንቲ ወርሒ 2020 እታኡ ብድሕሪኡ ድማ ጁን 2021 6 ወርሒ ምስ ገበረ ባይ ዘወይ ሕዚ ክተስታውሶት ክኢልካ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ፓርት ፍውግእ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ቀሊል ክበሃል ዝኽእል እዩ ብቲ ዝበፅሐ ጉድኣትን ሓደጋን ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ኮይኑ እውን ካብ 80% ንላዕሊ እስካብ 90% ንላዕሊ ኣብተን 30 ዝኾና ጥዕና ኣካላት ከይዶም ኤች ኣይቪ ዝሕከም ዝነበረ ቁፅሩ ርኦም ከወዳድሩ ከሎ ካብ 90% ንላዕሊ ክረኽብዎ ይኽኣሉ ንሰብ ኣብቲ ሕክምና ይመፅእ ነይሩ ሕዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ፍርሒ ኣለና ንሕና ምክንያቱ ነቲ ቁፅሪ ብዙሑ ዝኽእልቲ ናይ መጀመርያ ነገር ኤች ኣይቪ እንታይ እዩ መድሓኒቶም ዘይወስዱ ሰባት ብብዙሓት እንዳሃልዩ ካብቲ ሕብረተሰብ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ኣዌርነስ ፍልጠት ናይ ኤች ኣይቪ እናደኸበ ይኸይዱ ነይሩ ምክንያቱ ሰባት ብጣዕሚ እዚ ተቋፃፂርዎ እዩ ኮ እቲ ሕብረተሰብ ኢልካ ተኣምኖ ነገር ስለዝነበረ ከምቲ ናይ ቀደም ዕፅቕ ዝበለ ጠንካራ ትምህርቲ ስለዘይነበረ ሕዚ እውን ስለዘይግበር ዘሎ እሞ ድማ ብዙሓት ሕሙማት ካብ ሕክምና ማእኸላት ስለዝጠፍኡ ሓደሓደ እዮም ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ኣትሊስት እቲ ብበዝሒ ስለዝጠፍአ ረእካ እዚ ነቲ ቁፅሪ ምንም ጥርጥር የብሉን ሕዚ ብጣዕሚ ብዙሕዎ ይኹን እዩ ግን እቲ ፋክት ዝኾነ ዴታ ንክንረክብ እቲ ፅንዓት ክግበር ኣለዎ ንሱ ንኸይግበር ግን ሕዚ ብገዳሲ መልክዑ እቲ ናይ ሕክምና ናይ መመርመሪ መሳርሕታት ኬሚካላት እቲ ማሽናት ብምሉኡ ተማሊኡ ክኣቱ ኣይከዓለ ዝኒአ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ኣከባቢ እዩ እምበር ሕዚ ናብ ኣክሱም ናብ ዓድዋ ናብ ሽረ ወፂኻ ድማ ነተነናእሽተይ ጥዕና ኣካላት ተኸይድካ ምንም ዓይነት ተኣሽሙ ስለዘየለ ገና ይጅምራ ዘለዋ ስለዝኮና እቲ ዳታ ክትእክወይ ትኽእል ግን ሞዴል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሞዴሊንግ ክትገብር ተለካ ግን ቁፅሪ ብዝለዓለ መንገዲ ወሲኹ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራትና፣ ንህልዊ ደረጃ ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ፈውሲ ንምርካብ ምስ ግበር ዘሎ በበይኑ ፈተናታትን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላ ተመሓለፍቲ ሕማማትን መምህርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንስን ዝኾነ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ገብረ ገብረ መድህን እዮ ዘራሪቦ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ሕዚ እቲ መድሓኒት ዘይምውሳድ ሓደ እቲ ሕማም ክመሓላለፍ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኸውን ዝገለፅካዮ፣ ብስሩኸ መድሓኒት ከይወሰድካ ዓመት ክልተ ዓመት እንታይ ማለት እዩ ብኤች ኣይ ቪ ንዝሓመመ ሰብ ወይ ድማ ብኤች ኣይ ቪ ንዝተተሓዘ ሰብ እንታይ ማለት እዩ? ብሂወት ክዘልቕ ይኽእል እዩ ዓመት ክልተ ዓመት?
ኤች ኣይ ቪ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ሰውነት ኣትዩ ዝኸይደሉ ናይ ሕማም ፍጥነት ብጣዕሚ ተፈላለየ እዩ ካብ ሰብሰብ። እዚ ድማ ቀደም መድሓኒት ከይበፅሕናሉ እንተለና ዝተገበሩ ብጣዕሚ ብዙሓት ፅኑዓታት ኣለው እዮም። ሓደሓደ ሰባት ካብታ ዝተለኸፍላ መዓልቲ ጀሚራ ብሓንቲ ዓመት ወይ ብክልተ ዓመት ክቆፃፀርዎ ስለ ዘይከኣሉ ዝሞቱ ሰባት ኣለው። ተፈላለየ ምክንያት እውን ክህሉ ይኽእል። ካሊእ ኢንፌክሽን ውን ኣለካዶ፣ ቲቪ ኣለካዶ፣ ካሊእ ኢንፌክሽን ኣለካዶ ዝብል እውን ምስኡ ናይ ኒትሪሽን ናይ ምግቢ ኩነታትካ ከመይ እዩ ምናምን እውን ክውስኽ እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ከምቲ ትሪዮ ብምግቢ እውን ተጎደአ ሰብ እዩ፣ ብኑሮ እውን ተጎደአ ሰብ እዩ ዝኒአና እና እቲ ፍጥነቱ ናይ ምፍጣን ዓቕሙ ዓብዪ እዩ። ግን ወላ መድሓኒት ከይሃለዎ ክሳብ 7 እስካብ 10 ዓመት ዝፀንሑ ሰባት ነይሮም እዮም እቲ መድሓኒት ከይተበለተሎ ማለት እዩ። ትርዲካ? ስለዝኾነ ብጋፕ ተደርያ ድሕር ሪኢካዮ ሓደ ሰብ መድሓኒት ከይረኸበ እዚ ሕማም እዚ እናሃሎ ካብ 3 እስካብ 6 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣሎ እዩ። ግን ቲ ፀገምቲ ዓብዪ ፀገምታ ይመስለካ ንንሕድሕዲኣ መዓልቲ ኣብ ሕክምና ክትኸውን ናኽኣልካ ዘይምህላውካ ክልተ ዓብዪ ፀገማት እኒሀዎ። ሓደ ናይ ምምሕልላፍ ዕድልካ በብመዓልቲ ይውስኸሎ። ካብ ኣባኻ ግን ብግልካ ንባዕሉ እቲ ዝበፅሕ ናይ ኣብ ሴል ደረጃ ዝበፅሕ ጉድኣት ሓደሓዲኡ ወላ መድሓኒት ምስ ረኸብካ ዝምለሰ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ብቋሚነት ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑ ኢልካ ይፀንሕ እሞ ኣብቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ዕድመኻ ተኣሽሙን ናይ ሙሉእ ጥዕናኻ ጥያቐን ዓብዪ ፀሎታ ይህልዎ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ንዕኡ እዩ ሕዚ ሎሚ ኣብ ዓለም ደረጃ ኤች ኣይ ቪ ሎም መዓምቲ እንድሕር ዳኣ ተፈሊጣ ሓደ ሰብ ኤች ኣይ ቪ ከም ዘለዎ ኣብ ሆስፒታል ወላ ደቂሱ እናሃለወ ኣብ ዓይና ንጅምረሉ እታ መድሓኒት። ምክንያቱ እቲ ፍጥነት ወሳና እዩ ኣብቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ጥዕና ኩነታትካ።
ዶክተር ዳውድ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ እዚ ኤች ኣይ ቪ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ከምዚ ብሰላሕታ ዝቐትል ወይ ድማ ሳይለንት ኪለር ዓይነት ይብልዎ። ምክንያቱ ካልኦት ተደራረብቲ ሽግራት ቶም ዓንተው ትገልፆም ዝነበርካ እውን ስለ ዘለዎ እዚ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሰው ኢሉ ሸለል ናይ ምባል ምክንያቱ ካብኡ ዝኸበደ ሽግራት ስለ ዘለዎ ከም ናይ ሰላሕታ ብሰላሕታ ዝቐትል እዩ ዝብልዎ ኣለዎ። ዝበሃላ ከመይ ትሪዮ?
ዝገርመካ ኤች ኣይ ቪ እቲ ጠባሳነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ካበጃ መምርኡ ምናልባት እውን ምስ ግብረ ስጋ ተተሓሓዘ ብምሕላፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓደ ወገን ምስቲ ሕማም ዘይምጥን ፍርሕን ጭንቀትን እዩ ዘሎ ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ። እዚ ሕማም እዚ ውፅኢቱ ጥራሕ እንተትርኢ ነርካ ውፅኢቱ ጥራሕ ከም ካሊእ ሕማማት ምስ ዳያቤቲስ ይኹን ምስ ደም ብዝሓት ምስ ስትሮክ ምስ ካንሰር ምስ ልቢ ሕማም ምናምን ብውፅኢቱ ጥራሕ ሓደ ሰብስ እዚኣ እንተሃልያቶስ ኣብ ዕድሚኡስ ክንደይ ትንክየሉ ዓይነት ወይ ድማ ኳሊቲ ናይቲ ዝነብሮ 1 ዓመት ዩኒቨርስ 15 ዓመት ዩኒቨርስ ከመይ ዝበለ ፅፍፍ ዝበለ ዓመታት እየን ዘንፅእ ዓመታት እዚኣ ናብ ሆስፒታል እናተመላለሰ ድዩ ዘሕልፎ ግዜኡ ወይ ሰብ ገዝኡ ኮይኑ ብፅቡቅ ደስ ኢልዎ ምስ ቤተሰብ እዩ ዘሕልፎ ብዙይ ክምርመር ከሎ ኤች ኣይቪ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ምክንያቱ ተሕክምና መፅኡ ዝኒአ ነቲ ሕማም ኮምፕሊትሊ ይለዊጡ ኣነ ምናተይ ዕድመ እኳ ሕክምና ትምና ተምሃራይ ኮይነ ዝነበረን ሕዝን ምንም ኣይወለደን ኤች ኣይቪ ሕብረተሰብና ክፈልጦ ዝደሊ ኣነ እንታይ ይመስለካ መድሓኒት እንድሕር ድኣ ወሲድካ እዚ ወዲያውን ኢና ንጅምር ኢለካ ከምቲ ዝበልኩካ መድሓኒት እንድሕር ወሲዱ ሓደሰብ ምሳሌ ወዲ 19 ዓመት ወይ ወዲ 20 ዓመት ዳያግኖስድ ኮይኑ መድሓኒት ወዲያውኑ እንድሕር ጀሚሩ ዝእነ የር ኦፍ ናይታ ኢንፌክትድ ዝኾነላ ተተሓዘላ ግዜ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕድሚኡ ክርአ ተሎ ክፅናዕ ተሎ ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ዘምፅሖ ኢምፓክት ካብ ሓንቲ ዓመት ካብ 2 ዓመት ካብ 3 ዓመት ዘይበልፅ ናይ ዕድመ ምሕፃር እዩ ዘምፅእ ንዳያቤትስ ንስትሮክ ካብኡ ንላዕሊ ከምፁ ዝኽእልሉ ኩነታታት ዝበፅሕናሉ ግዜ እዩ ዘሎ ነገር ግን ስቲግማ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሰብ ታእሽሙ ይገብር እናቲ ዋና ዓብዪ መልእኽቲ ክኸውን ዘለዎ ልክዕ እዩ እዚ ሕማም እዚ ቲስቲግማ ክነጥፍ ወይ ንኽእልን እዚ ሓደሓደ ሻብ ሰባት ሰብ ከይርአኒ እቲ መድሓኒት እናወሰድኩ ካብ ዝብል ተዘይወሰዱ ዝመርፀሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ዘይ ትኽክል ዘይኮነ ቦታ ሓብእዎ ዝምክሩ ኣሎ ካብ ገዛ ክወፁ እንድሕር ኮይኖም እቲ መድሓኒት ገዲፎዎ ዝወፅሉ ምክንያት ኣሎ ረሓ እዚታ እዩ ክልወፅ ዘለዎ ምክንያቱ ብክልተ ወገን እዩ ይ እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ጥቕሚ ክረክብ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ንክኾኑ ብምግባሩ ይጉዳእ እዩ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ቫይረሶም ኣብ ደሞም እንድሕር ሃልዩ ዝረአ ከመሓላልፍ እዮም ናይ ምሕላፍ ዕድሎም ዓብዪ እዩ እንድሕር ኣ መድሓኒቶም ወሲዶም ግን እዚ ክልተ ሰለስተ ግዜ ኮዩ ዓበይቲ ፅንዓታት ተገይሩማ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሓደ እንዳም ኣብ ኣፍሪካ እዩ ባይዘ ወይ ንዓና እውን ዝምጥነና ማለት እዩ ብቲ ናይ ሕብረተሰብ ዓይነት ካብ በሻሓት ዝቁፀር ሰብ እየ ዝብለካ ዘለኹ ካፕል ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኢንፌክሽን ዘለዎ ሓደ ዘይብሉ ሓደ ኢንፌክሽን ዘለዎ ሓደ ዘይብሉ እና መድሓኒት እናሃቡ ይመሓላለፍ ኣይመሓላለፍን ዝብል ፅንዓት ገይሮም ብጣዕሚ እቲ ውጤት ደርጋ ዘድንግፅ ካብ ምኳኑ ንላዕሊ ኤንኣይኤች እንዲ ፅንዓት ይገብሮ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ኤንኣይኤች ኣብ ማእከል ቲ ስታዲ ከይተወደአ ቲ ስታዲ ክቀውም እዩ ገይርዎ ጠጠው ክብል ገይርዎ ምክንያቱ እቲ ውጤት ካብቲ ዝተገመቶ ንላዕሊ ስለዝኮነ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኢልካኒ ካብ ሸሓት ሰባት እዮም ነይሮም ከምኡ ዝበሉ ሓደ ወይ ሰብኣይ ኢንፌክሽን ይህልዎ ሰበይቲ የብላን ወይ ሰበይቲ ይህልዋ ሰብኣይ የብሎም ካብ ኣሸሓት ሰባት ካብ ክልተ ድ ሰለስተ ኢንፌክሽን ጥራሕ እዮም ተመሓላለፈን እቲ ቫይረሶም ኣብቲ ደም ተዘይሃልዩ
እቲ
መድሓኒት እናወሰዱ እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም ከምዘየለ ዝተረጋገፁ ሰባት እዞም ክልተ ሰለስተ እውን ንበይኖም ወሲዶም ምስ ኣፅንዕዎም እቶም ክልተ ብርግፀኝነት እቲ ቫይረስ ካብቲ በዓል ቤቶም ኣይኮነን ረኪቦሞ ካብ ካሊእ ሰብ እዮም ረኪቦሞ ትርዲጋ ዝለካ ኣለ ዓይነቱ ናይቲ ቫይረስ ማለት እዩ እዚ ዘርእካ ማ ዚሮ እዩ በቃ ዳርጋ ሕዚ ንሕና ኮሪዕና ኢና ንዛረብ ከምኡ ኢልና ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን መፅኦም ሓደ ዝወስድ እተኮይኑ ሓደ ዘይወስድ እተኮይኑ እሞቲ ቫይረሱ ኣንዲቴክተብል ኢና ንብሎ ትቃል እንተኮይኑ ናይ ምምሕልላፍ ዕድልካ ዚሮ እዩ ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ኢካ ትዛረብ ሕዘብ ናይ ኣሜሪካ ሕክምና ናይ ዌስተርን ሕክምና እነዚ ምርዳእ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ዝህብ ነቲ ሕሙም እውን ነቲ ሕብረተሰብ እውን እና ኣብ ትግራይ ስእናየ ዘለና ሕዚ እዚ እዩ ምክንያቱ መድሓኒት ብእኹል ኣይኣትን ዘሎ እቲ ምርመራ ብእኹል የለን እቲ ሕክምና መሳርሕታትን እቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያን ተበታትዩን እዩ ዝኒሄ እተን ሆስፒታላት ከምዚ ትሪአን ዘለካ ደኳዕኳዕ ኢለይን እየን ዘለዋ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዲስትሮይ ገይርዎ ናይ ጥዕና ታእሽሙ እና እዚ ቶሎ ኢልካ መሊስካ ነቶም ሕሙማት ካብ ዘለውዎ ረኪብካ እቲ ስቲግማ ታእሽሙ ከይገብሮም ጌርካ ሕክምንኦም ምጅማር ንዓኣቶም ጥራሕ ኣይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ
ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ሕዚ ንምዃኑ ኣብ ዙርዮ ዓለም ዚ ናይቲ ከባቢና ወዲእና ኣለና ንምዃኑ ኣብ ዙርዮ ዓለም ኩነታት ኤች ኣይቪ ብዳታ ብቁፅሪ ዓንቶ ትገልፅ ነይርካ ብመዳይ ምርምር ዝመፁ ወይ ዝማዕበሉ መድሓኒታት እንታይ ምባል ይከኣል እዚ እውን ዝተወሰነ ትገልፆ ነርካ እቲ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾኑ መድሓኒታት ብምህላዎም እዚ ናይ ምምሕልላፍ ዝዑ ዳርጋ ናብ ዜሮ ከምዝወረደ ዝገለፀ ኣሎ። ሕዚ ካብ ብዙሓት ክኒናታት ናብ ሓደ ከምኡ ድማ በብሰለስተ ወርሒ ዝውሰድ መድሓኒት ናብዚ ደረጃ ምዕባለታት ከምዚ መፀ እዩ ዝግለፅ እሞ እስኪ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ ብመዳይ መድሓኒታት ብመዳይ ምርምራት?
ኤች ኣይ ቪ መቸስ ብዙሕ ገንዘብ ዝፈሰሶ ሕማም እዩ ብምርምር ደረጃ ተሪኢኻ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ከም ሕብረተሰብ መጠን ንሕና ኩሌና ካብዚ ትሩፋት ረኪብናዮ ኢና። ንኤች ኣይ ቪ ብቅትታሉ ጥራሕ ኣይኮነስ ሕዚ ናይ ሄፓታይትስ ሲ ሄፓታይትስ ቢ ንብሎም ሕማማት መድሓኒቶም ቀጥታ ካብቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምርምር ተረኸቡ መድሓኒታት እዮም እዚኣቶም ሙሉእ ንሙሉእ። ሕዚ ሄፓታይትስ ሲ ዝበሃል ሕማም ክጅምር ተለኹ ኣነ ኳ ሓኪም ኮይነ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ነይሩ። እቲ መድሓኒት እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሳይድ ኤፌክት ዘለዎ መድሓኒት ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ቁርባት ሰባት እዮም ዝወስድዎ ነይሮም፣ ካብ ዓመት ንላዕሊ እዮም ዝወስድዎ ነይሮም። ሕዚ ሓንቲ ክኒና ንመዓልቲ እናወሰድካ ንሰለስተ ወርሒ ናይ ምሕዋይ ዕድልካ ዳርጋ 99 ካብ 100 እዩ ሄፓታይትስ። እዚ ኩሉ ካብቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምርምር እዩ። እቲ ምርምር ንሱ ኣብ ኤች ኣይ ቪ እውን ዓብዪ ለውጢ እዮም ዝዩ። ኣነ ክጅምር ከለኹ ሕክምና 8-10 መድሓኒት ዘይወስድ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕሙም ኣይነበረን። ሓደ ተቕማጥ እዮም ፀልካ፣ እቲ ሓደ ሳዕል እዮም ፀልካ፣ እቲ ሓደ ከምዚ ይገብረካ። እቲ ሳይድ ኢፌክት ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኮነ እቲ ናይ ምውሳድ እውን ኣድካማይ ስለዝኮነ ብዙሓት ሰባት መሊኦም ኣይወስድዎን ነይሮም። መሊኦም ስለዘይወስድዎ ድማ እቲ ቫይረስ እውን ኣብ ደሞም ኩሉ ግዜ ይረአ ነይሩ፣ ችግር ነይሩ ማለት እዩ፣ የመሓላልፉ ኩሉ ነ ሕዞብ ዝሕዚ በፂሕና የ ዝኒአና ግዜ ወላይ ኢትዮጵያ ኮእዩ ዝገርመካ። ኣብ ሩዋንዳ እውን ይመላለስ እየ ሕዚ ሰላም ስለዝኮኑ ንሳቶም ል ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ዘሎ ሕክምና ካብ ኣሜሪካ ምንም ዝፈላለዩ ነገር የለን። ኢትዮጵያ እውን ቅድሚ ውግእ ከምኡ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ፔፕፋር ንብሎ እርዳታን ናይ ዓለም ሓባር መንግስታት ኤች ኣይ ቪ ፋንድ ዝበሃል እርዳታን ሙሉእ ሙሉእ ዳርጋ ብዝበሃል መልክዑ እዩ ዝረድኦ ነይሩ። ኢንፋክት ንሱ እዩ ዘሕዝነካ እቲ ናይ ትግራይ ኣነ ሕዚ ክርኢ ከለኩ ብጣዕሚ ዝሓዝን ብኢትዮጵያ ኣብዘይ ገንዘብካስ ምክልካል ከም ማለት እዩ ዳርጋ። እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገንዘብ እውን ኣይኮነን። እዚ ገንዘብ እዚ ብትዘለካ ናይ ሕሙም ቁፅሪ ተመጢኑ ዝዋሃብ ገንዘብ እዩ። ነተን ዓድታት ነተን ድኻታት ተባሂለን ዓቕሚ የብለንን ተባሂለን ፅቡቅ ይሰርሓ ኣለዋ ተባሂለን ተገምገማ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣህባት እና ክንዲ ግዜ ብስም ሕሙማት እናተረኸበስ ነቶም ሕሙማት ኣሕሊፍካ ዘይምሃብ ማለት ወንጀል ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ ካብ ወንጀል እውን ይሓልፍ እዩ። ብሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እዙ ካብ በልና ትምርምር በይ በፂሑሉ እንተልካ ሕዚ ኣብዛኒኡ ካብ 80 ካብ 90 ካብ 100 ብዝበሃል መልክዑ ሕሙም ናይ ኤች ኣይ ቪ ሓንቲ ክኒን ብመዓልቲ እዩ ዝወስድ። ከምዚ ኣስፕሪን ሓንቲ ፍረት ውሕጣ ናይ ኤች ኣይ ቪ ቫይረሱ ኣብ ደሙ ዘይምርኣይ ዕድሉ ድማ እንድሕር ዳኣ ወሲዱ መድሓኒት ዳርጋ 100 ካብ 100 ዳርጋ ማለት እዩ። ኣነ ኩሉ ግዜ ሕዚ ሕሙማት መጀመርያ ክሪኦም ከለኹ ድንጊፆም እዮም ዝመፁ። ንመጀመርያ ግዜ ፈሊጡ ሕሙም ምኳኑ ድንጊፁ ክመፅ ከሎ ካብቲ ብጣዕሚ ኮንፈርት ዝገብሮም ክፅናንዑ ክረጋግኡ ዝገብሮም እንታይ እዩ እዛ መድሓኒት ዝበካ እንድሕር ወሲድካ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ተበዝሐ እዩ። ኣብ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ኣብዛ ደምካ እዚ ቫይረስ ከምዘይርአ ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለን። 100 ብ100 እየን ነገረካ ዘለኹ ኢለ እየ ዝጅምር ክጅምር ከለኹ። ምክንያቱ እቲ መድሓኒት ክሳብ ክንድኡ ዝኾን ሓይሊ ሂውኒ ንዓይ ንክሕክመሉ ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፅሕናሉ ግዜ እዩ። ሕዚ ካብኡ ሓሊፍና ሓንቲ ክኒና ካብ መዓልቲ ሓሊፍና ብመርፊእ ዝውጋእ እዩ ዳ እምበር ኢንጀክሽን ሕዚ ኣብ 2 ወርሒ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ዝውጋእ መድሓኒት በፂሕና ኣለና።
ንህልዊ ደረጃ ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ፈውሲ ንምርካብ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ በበይኑ ፈተናታትን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላ ተመሓለፍቲ ሕማማትን መምህርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሲን ዝኾነ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ዝተገብረ ወግዒ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና እውን ክንቅፅሎ ኢና። ንሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እንደገና ንኹስ ጥምቀት።